c'è una luna mezzumara, mamma mia, mamma di dare. Figlia mia, cosa dare, mamma mia, pensacci a tu.
Superando la ficción. Un podcast de Radio Galega, no que no es necesaria imaginación para contarse una película. Con Cristina García.
Se chingapa la fantasía de pescioleia vegliuzza mia, la la riola, pesce fritta baccalà.
Unha das primeiras escenas da película O Padriño é unha boda na que os convidados cantan esta canción popular.
Xenda luna menzumara, mamma mia, mamma redare. Filha mia, cosa dare, mamma mia, pensacci a tu.
Unha canción que fala dunha moza que quere casar e que vai repasando diferentes candidatos, un tras outro. A inmigración italiana cara aos Estados Unidos desde o século XIX fixo que esta canción se popularizase ali e que mesmo incluíse unhas estrofas en inglés. Pero o de cantar esta canción nas bodas non foi o único que levaron os italianos aos Estados Unidos.
And now for you nice ladies and gentlemen out there who don't understand the Italian language.
Coa inmigración italiana a América, ata ali chegaron tamén as mafias, esas estruturas familiares de crime organizado como a que se ve nesa famosa película, O Padriño. Nos anos 20 do século pasado, as mafias italianas vivían o seu momento de esplendor, coa prohibición do alcohol nos Estados Unidos e con figuras como Al Capone. Tempo despois, nos anos 50, aínda que moitos se resistisen a admitilo, estas estruturas criminais seguían existindo. E malia que non eran os italianos os que tiñan o monopolio, seguían deixando a súa pegada. Algúns dos gánsters do momento eran estadounidenses de nacemento, pero delataban a súa orixe simplemente co seu apelido. É o caso dun dos protagonistas da historia de hoxe, Johnny Stompanato.
You'd better marry a fireman, he'll come and go, go and come, zembala bomba.
Johnny Stompanato acabaría ligando para sempre a súa vida a unha famosa actriz de Hollywood, Lana Turner, a que ben se lle podería dedicar esta canción, xa que casou ata en 8 ocasións, pero ningunha delas con Johnny. Así é todo, aínda que nunca casasen, Johnny Stompanato foi, sen dúbida, un dos nomes máis recordados na biografía de Lana Turner, e agora ides saber por qué. Pero antes de chegar a iso, temos que ter claro de quen falamos. Johnny Stompanato, máis aló da súa relación con Lana Turner, segue sendo recordado como un dos gánsters de Mickey Cohen. E para entender a importancia disto, hai que explicar que Mickey Cohen era o rei de Los Ángeles nos anos 50. O rei dos mafiosos, claro. Mickey Cohen levaba toda a vida no negocio. Traballara nos anos 20 ás ordes de Al Capone en Chicago, posteriormente para a mafia de Las Vegas, controlando os ingresos do xogo. Era coñecido pola súa extrema violencia e, cando se instalou definitivamente en Los Ángeles, era un home rico, temido e odiado a partes iguais. Eran habituais os atentados contra a súa vida, pero a súa luxosa casa era unha fortaleza e tiña un escuadrón de gardacostas para protexelo. E aquí é cando entra en escena Johnny Stompanato. Cando Johnny Stompanato empezou a traballar para Mickey Cohen, non levaba demasiado tempo en Los Ángeles, pero sí estaba claro que estaba empezando unha nova vida. Stompanato era un marine e como tal loitara no Xapón na Segunda Guerra Mundial. Posteriormente servira na China, onde coñecera a súa primeira esposa. Xuntos mudaranse a Hollywood, pero o matrimonio non duraría moito. Stompanato comezaría entón a frecuentar o ambiente do cine, e prova diso foi o breve matrimonio duns meses cunha actriz das que eran máis coñecidas polos seus romances que polas súas aparicións no celuloide. Tamén comezaron os contactos de Estompanato co mundo marxinal, coa ampa da cidade, e aí foi cando conseguiu o seu traballo como cardacostas de Mickey Cohen. Pouco a pouco foi gañando a confianza do gánster e subindo na escala da organización. E mentre isto sucedía, Johnny tamén picaba máis alto nas súas conquistas.
Eres tú el príncipe azul que yo soñé. Eres tú, tus ojos me vieron con ternuras de amor.
Esta canción non ven a conto porque Johnny Estompanato fose precisamente un príncipe azul, aínda que algo tiña, xa que non lle ía mal a hora de buscar parella, e estaba claro que lle interesaban as actrices. A súa terceira esposa foi outra actriz, Helen Stanley, a muller que interpretaba a personaxe que cantaba esta canción nunha famosa película de Disney. Máis pistas? Esta é Aurora, a Bela Dormente. E agora diredes, pero se esta película era de debuxos animados... Pois sí, efectivamente, pero daquela necesitábanse persoas reais que fixesen de modelos para definir as características físicas e os movimentos dos personaxes de debuxos animados. E case por casualidade, Helen Stanley acabou especializándose nisto. Fixo outros papéis de carne e oso en películas como As neves do Kilimanjaro, pero finalmente quedou inmortalizada en tres películas de Disney de debuxos animados. Nesta, A Bela Dormente, e tamén en Cincenta e en 101 Dálmatas, no papel de Anita. Se buscades en internet fotos de Helen Stanley, comprobaredes que efectivamente ten a mesma cara que estas tres personaxes de debuxos.
Con ternuras de amor.
Pero hoxe falamos dela por ser a terceira muller do gánster Johnny Estompanato. Un matrimonio que tampouco duraría moito, pero que é importante nesta historia porque mentre se estiveron xuntos, él exerceu de manager dela e parece que lle colleu gusto a esta dedicación. Fíxose representante de actrices de cine e decidiu facerse con número de teléfono de varias das que estaban de moda nese momento. Con esta táctica, tras o seu terceiro divorcio, Johnny coñecería a muller que foi a súa relación definitiva. Unha exitosa actriz de Hollywood, unha muller fermosísima. Tanto que nin o mesmo Johnny Estompanato entendía moi ben que facía con él. E isto non é algo que diga eu, os feitos falan por si mesmos. A outra protagonista desta historia é a estrela de Hollywood, Lana Turner. No ano 1957, cando se coñeceron, Lana Turner non só era unha actriz consolidada, era unha sex symbol, unha femme fatale, unha das louras máis envexadas da meca do cine. A súa vida parecía idílica. Pertencía a unha humilde familia de Idaho e fora descuberta aos 16 anos por casualidade mentres faltaba a clase. Estamos a falar da época na que as actrices eran descubertas pola rúa por cazatalentos, que principalmente buscaban unha cara bonita. A súa carreira nese momento era exitosa, con títulos inmortais no seu currículo, como Os Tres Mosqueteiros, Cativos do Mal ou esta, a versión orixinal de O Carteiro Sempre Chama Dúas Veces.
Something like that.
Car.
Papel no que Lana Turner interpreta unha muller sedutora, de apariencia inocente, que convence sutilmente o seu amante de matar o seu marido.
Frank, listen to me. I'm not what you think I am. I've made a big mistake in my life and I've got to be this way just once to fix it.
Tamén ese falar miudiño era parte do atractivo de Lana Turner, pero toda esa fachada escondía unha vida atormentada. Nese 1957, a actriz tiña unha filla adolescente e 5 matrimonios fracasados. O último, co tamén actor Lex Barker, a quen acusaba de abusar sexualmente da súa filla Cheryl. A vida da actriz estaba marcada tamén polos excesos co alcohol. Neste contexto, non nos pode extrañar que Lana Turner comezase unha relación cun gánster, pero realmente, cando ela coñeceu a Johnny Stompanato, non sabía quen era. Ela estaba na rodaxe dunha película cando un home que se facía chamar John Steele empezou a interesarse por ela. Non só era aposto, senón que tiña detalles irresistibles con ela. Chamadas telefónicas, flores, xoias... Cando Lana Turner averiguou a súa verdadeira identidade, xa iniciaran unha relación. E aínda que ela lle botou en cara o engano, non puido resistirse ao seu encanto. El xustificouse dicindo que se ela soubese desde o principio que el era un gánster, nunca lle daría unha oportunidade. E así, cunha mentira, comezou todo. A relación comezou de forma tóxica e continuou do mesmo xeito durante o ano que estiveron xuntos. Lana Turner, nun principio, pasaba por altos malos momentos de Stompanato. Facía a vista gorda ante os seus arranques de violencia, pagáballe as súas débedas de xogo e mesmo o meteu na casa coa súa filla Cheryl de 14 anos. Pero eses ataques violentos comezaron a ir a máis. Os celos de Johnny eran insoportables. Chegou a ameazar a Lana con mutilarlle a cara para que ninguén se fixase nela e tampouco se libraba Cheryl deses ataques. Ao cabo duns meses, Lana xa dubidaba se seguir coa relación. Así que cando a contrataron para rodar unha película en Londres, non o dubidou. Era a ocasión para marcar algo de distancia co seu mozo. Pero el non soportou os celos. Marchou a Londres e presentouse na rodaxe da película Brumas de inquietude que Lana protagonizaba con Sean Connery. Stompanato apareceu no set cunha pistola coa que apuntou no peito a Connery, pero o actor escocés, que fora membro da Mariña Real, inmobilizouno con facilidade, arrincoulle a pistola e deulle un puñazo no nariz. Stompanato volveu pros Estados Unidos só e humillado. A ira de Johnny aínda non chegara ao seu punto álxido. Este produciuse a noite da gala dos Óscar de 1958. Ese 26 de marzo, Lana Turner era unha das actrices candidatas a levar a figuriña polo seu papel en Vidas borrascosas e decidiu asistir soa, sen a súa parella. Aquela noite Lana non gañou o Óscar, pero saiu da festa coas ideas claras. A súa relación con Johnny Stompanato chegara a súa fin. E estaba disposta a comunicarllo. Dez días despois, a noite do 4 de abril de 1958, a policía de Los Ángeles recibía unha chamada. Acababa de producirse unha morte violenta nunha mansión de Beverly Hills, unha zona residencial de luxo de Los Ángeles. Rápidamente saíron cara alí. O enderezo era o de Lana Turner e era de sobra coñecido que estaba relacionada cun perigoso gánster. A policía trasladouse ao domicilio esperando atopar o peor. Tardaron uns minutos en chegar, pero o cadáver que alí atoparon non era o que esperaban. A vítima mortal, a causa dunha coitelada no estómago, era Johnny Stompanato. O cadáver de Johnny estaba tirado no chan, sobre un gran charco de sangue que empapaba a moqueta. Ese sangue saía do seu abdome, no que tiña unha profunda ferida de arma branca. Pero a policía comprobou que eles non eran os primeiros en chegar a esa escena do crime. chamada alertándoos fixera un médico que chegara a casa requerido pola actriz. O doutor tentara reanimar a Estompanato con adrenalina, pero fora inútil e o único que puido facer foi certificar a súa morte e chamar a policía. O médico non era o único que chegara á escena antes que os axentes. Alí na casa de Lana Turner estaba o abogado Jerry Gisler, coñecido por defender a gánsters e a famosos como Errol Flynn, a quen librara xa de varias acusacións de violación. O abogado xa tivera tempo, antes da chegada da policía, de falar con Lana Turner e coa súa filla Cheryl, as únicas testemunhas do acontecido. E cando estas fixeron as súas primeiras declaracións ante os axentes, as versións que deron eran idénticas. Segundo as versións de nai e filla, todo comezara cunha das habituais discusións violentas entre Lana Turner e Johnny Estompanato. A actriz, farta xa dos celos e ameazas do seu mozo, decidiu romper con él e o ton da discusión volveuse aínda máis violento. Estompanato comezou coas súas habituais ameazas de gánster. Dicía que ia romperlle os osos, que lle cortaría a cara cunha navalla de afeitar, que acabaría matándoa, a ela e a súa filla. Cheryl escoitaba todo isto desde o seu propio cuarto. Asustada, foi á cociña e colleu un coitelo. Achegouse con él á porta do cuarto da súa nai. Nese momento, Lana Turner tentaba botar fora a Estompanato empurrando, e aí foi cando Johnny atopou de fronte á adolescente de 14 anos. A rapaza levantou o coitelo no mesmo momento no que él se dirixía cara a ela, e a arma acabou cravada no abdome do gánster. Nese momento, Estompanato díxolle á moza: «Meu Deus, Cheryl, que é o que acabas de facer?» Johnny caeu ao chan, mentres non paraba de saírlle o sangue da barriga. Todo acontecera moi rápido, nun movemento en defensa propia. A rapaza estaba aterrada polo que o gánster puidese facerlles a ela e a súa nai. Esta foi a versión que defenderon Lana Turner e a súa filla ante a policía ese día e tamén semanas despois no mediático xuízo que se celebrou. Ao ser menor de idade, Cheryl foi ingresada nunha institución para rapaces, mentres o abogado da familia, Jerry Gisler, preparaba a súa defensa. O xuízo no que un xurado determinaría a culpabilidade ou inocencia da moza estaba a piques de ser o máis mediático da historia ata entón. A prensa atopara un verdadeiro filón na historia. A filla adolescente de Lana Turner matara o gánster Estompanato. Ou non? Ese realmente fora Lana Turner a asasina e decidira que a súa filla asumise a culpa. O ser menor de idade, tería que cumprir unha pena menor. Esta hipótese comezou a acadar certa credibilidade entre a cidadanía, alimentada polos detalles morbosos que a prensa ía dando a coñecer sobre a relación de Lana Turner e Estompanato. Algunhas das cartas que se escribía a parella apareceron publicadas aqueles días. O día do xuízo, todo o mundo estaba pendente do que ía acontecer nesa sala. O primeiro testemunho que se solicitou foi o de Mickey Cohen, o xefe de Estompanato, que rexeitou facelo por medo a que o relacionasen co crime. Pero un amigo de Estompanato irrompeu na sala berrando que Cheryl matara o gánster porque estaba enamorada del e tiña celos da súa nai. Esta declaración espontánea non se tivo en conta. O momento máis agardado foi o da declaración de Lana Turner e as cámaras gravaron o seu afectado testemunho. O silencio fíxose na sala cando a actriz sentou no estrado, quitou unha das súas luvas e inspirou fortemente antes de comezar a falar.
Don't ever touch me again. I'm absolutely finished. This is the end.
As declaracións de Lana Turner foron o relato de case un ano de ameazas e terror ao lado de Johnny Estompanato. A actriz chorou, tremeu, limpou a suor cun pano. Para os mal pensados, esta foi a mellor actuación na carreira de Lana Turner. Foron 62 minutos de testemunho nos que nalgúns momentos a actriz parecía entrar nun ataque de ansiedade. Especialmente duro foi o relato da agonía de estompanato tralo acoitelamento. Despois da declaración, Lana Turner volveu ao seu asento sen parar de chorar. O xurado só tomou 25 minutos para deliberar. Concluíron que o homicidio de estompanato fora xustificado e que Cheryl actuara en defensa propia. Foi exonerada a cambio de facer terapia psicolóxica e quedar baixo a tutela da súa avoa, a nai de Lana.
Lana Turner's daughter killed Johnny Stompanato.
O xurado tivo o claro, e esta é desde entón a versión oficial. A filla de Lana Turner foi quen matou a Johnny Stompanato e fixo en lexítima defensa.
The Collins kids were playing rockabilly on the TV.
Pero a actriz tivo que convivir durante o resto da súa carreira coa versión oficiosa, a que aseguraba que ela mesma fora a que matara o gánster e que acusara a súa filla para librarse do cárcere. Nos anos seguintes ao suceso, Lana Turner seguiu traballando, con bastante éxito, por certo, pero sempre coa sombra do escuro episodio da súa biografía moi presente. Un exemplo é o seu papel na película Imitación a vida, un dos máis aclamados da súa carreira, no que interpreta unha nai dun adolescente bastante conflictiva. A pesar dos rumores, Lana Turner e a súa filla Cheryl sempre mantiveron a mesma versión que deron no xuizo. E aínda que a relación de nai e filla pasou por moitos altibaixos, Cheryl nunca cambiou a versión, nin sequera nos libros autobiográficos que publicou xa de adulta. Curiosamente, décadas despois do suceso, foi un dos estilistas de Lana Turner quen fixo unhas declaracións contrarias á versión oficial. Asegurou que a actriz lle confesara que en realidade fora ela a que matara estompanato. Pero o curioso do asunto foi que o estilista fixo esta revelación no ano 1996, xusto un ano despois da morte de Lana Turner. El xustificábase dicindo que a actriz lle pedira que no caso de que ela falecese, el o contase para exonerar así a súa filla. Pero nin sequera isto fixo que Cheryl cambiase a súa versión. Seguiu mantendo que fora ela e só ela a que acabara coa vida de estompanato para defender a súa nai.
Why you always doing that? Breaking up with me then making love just to make me mad. I think that you taste like rock candy, sweet like peaches, leave me unsandy. Why do you leave me with watercolor?
É admirable que Lana Turner, despois deste escuro suceso, puidese aínda reconducir a súa carreira á marxe de todos os rumores. E non só o conseguiu, senón que hoxe, décadas despois da súa morte, segue a ser unha figura admirada e recordada. A cantante Lana Del Rey, a quen escoitamos, escolleu o seu nome artístico en homenaxe a ela. Quizáis toda esta lenda negra que acompañou a Lana Turner durante o resto da súa vida non foi máis que a mostra de que a sociedade subestimaba a valentía das mulleres. Ninguén quería creer que un gánster tan temible como Stompanato fose incapaz de someter a unha loura a quen a maioría consideraba débil. E moito menos querían creer que un temible gánster acabase morrendo a mans dunha nena de 14 anos.
Like a breath. I think that touch you sweet like rock candy, warm like beaches that leave me sandy. Why do you leave me with watercolor eyes? Young love don't always last forever. Wild horses can keep us together. So what if you taste just like heaven? That don't make it right. Hot summer and cold watermelon. Your love stings like blood and a lemon. Why do you leave me with watercolor eyes? Watercolor eyes. Watercolor eyes.
Breaking up with me then.